Kanata wa kudanga wa Petros chipaturo 3. Ntheura mwawaoli lambirani vafumu winu. Mwakuti usange valipo vafumu manji au vakuura kupulikira mazu kachihuta. Vaojeke na makhaliro ginu kwambura kuti muyoyere mazu. Vaonenge makhaliro ginu gakurangwa na nchindi zinu. Kutowa kwinu kuleke kwima pakuchitozga kwa thupi la kuwaro. Ngandi kuruka sisi panji kuchitozga na mikanda ya golide panji vakuvwara vya mtengo wa batali kweni kutowa kwinu kukwenera kwima muntu wenecho wa mkati muwenge na kutowa uko mkwambura kwa nangika na kujiyura ndiposo na mtima wa kuzika vindu ivi ndivyo vya kuzirwa chomene pantazi pachiuta umo ndimo kukavira na mazuva gakale. Vanakazi au vakawa vakuchipereka kwa chihuta, vakachitozanga pakulambira vafumu wao. Ngandi umo wakavira Sara, uyo wakampulikiranga Abraham, ndipo wakamchemanga kuti sekuruwane. Imwe sono mwazgoka wanawake usange mkuchita uweme, ndipo mkofiwa na kantu kanchichara. Ntheurapera imwe mwafumu, mkarenge makora na waolivinu. Pakuwa hapa nchindi na kumanya kuti iwo nkongono zao nzichoko kuruska zinu. Pakuti muli vahaliri wa moza wache wanangwa cha umoyo wachiuta. Penipapo marombo ginu kuti gatimba nzikenge chana. Pa umaliro nkumuyo erani kuti mose muwe na mtima umoza. Wakulengerana rusungu, wakutemwana, wachiuravi na wakujiyura. Muleke kuwezera uheni pa uheni, panji kutuka pa kutuka, kweni imwe muwatumbikenge. Pakuti chitumbiko ndicho chiuta wakapangana kumpani, para wakamchemani. Ngandi umo malembo kakuyoyera kuti.
Uyo wakumba kutemwa umoyo na kuona mazuwa gawemi, wakanizge lulimi lwake kuyoya uheni na mlomo wake kuyoya utesi. Wafumeku kuweheni, ndipo wachitenge uwemi, wapenje mtende na kuurondezia. Pakutimasu wafumu, gali pavarunji. Ndipo makutu gake, gakutegerezga kumarulombo gawo. Kweni fumu, ikwimikana na vantu wakuchita uheni.
Kasi ndinjani uyo wangamshitirani kaheni, usange imwe mkujipereka kukuchita uwemi. Kweni usange mkusuzika chifukwa cha kuchita uwemi, muli wa kutumbikika. Lekani kopa wantu. Ndiposo muleke kwenjerwa nao. Kweni mumchindike Kristu mumtima inu, kuti iyo ndiyo fumu inu. Mazua wose muwenge wakunozweka, kumzgora muntu yose mwakuzika na munchindi para wakumufumbani vya chipulikano icho mulinacho. Muonenge kuti njuwi zinu nziweme, mwakuti makaroginu ga Kristu gawa kuzenge soni au wakumnenani. Usange ndikumbo rachiuta kuti musuzike chifukwa cha kuchita uweme, nchiweme kuruska kusuzika chifukwa cha kuchita uheni. Pakuti Kristu nayo wakafwa kamozapera chifukwa cha zakwananga zitu. Muweme ndiyo wakatifuira tabaheni, mwakuti watitorere kwa chiuta. Wakakomeka mtupi, kweni mzimu ngwa moyo. Ukuwali mumzimu wene uo, wakaya kaparaza kumizimu iyo ikawa mugadi. Ndiyo mizimu ya ao panyengoyira, wakareka kupulikira parachiuta wakalindirira mazuwa ganowa, apo ngarawa ikazingekanga. Vantu wachokuwaka wakaponosheka na maji, wene ao pamoza wakawa wankonde na watatu. Maji gara gakawa chituzituzi cha kurongora ubabatizo wene uo sono ukumponosani chifukwa cha kuuka kwa Yesu Kristu. Ubabatizo kuti nkusuka maliko gamtupi chara, kweni ndi mapangano au gakuperekeka kwa chiuta na njuwi yuweme. Yesu Kristu walikuruta kuchanya ndipo waukara kuoko ramarero la chiuta. Vangero wose wa mazaza na wankongono wakumurambira iyo.